Radio poradna.
Dobrý den, přeji Pavla Kindernajová z Vodo Radio poradny, která se dnes bude věnovat srdci. Je možné, aby zdravý životní styl, pravidelný pohyb a sport, který prospívá našemu tělu, paradoxně ohrožoval naše srdce? Dnes se budeme bavit o fascinujícím fenoménu zvaném atletické srdce a o tom, kdy se fyziologická adaptace může proměnit v nebezpečnou diagnózu. Hostem Českého rozhlasu Hradec Králové je profesor Radek Pudil, přední odborník na kardiologii z první interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vítejte u nás, pane profesore.
Dobré dopoledne.
Tak může nás sport, který všichni považujeme za zdravý, v konečném důsledku zabít?
Je to výjimečné, to je naprosto výjimečná
záležitost.
Ale může se to skutečně stát, pokud je nějaká preexistující porucha a tak dále, ale veskrze potřeba je říct, že sport má jednoznačně pozitivní roli a je potřeba jej podporovat a jeho nedostatek ve všeobecné populaci.
Abychom neodradili hned na začátku, víte, aby to nevyznělo tak, že chceme lidi odrazovat od toho sportu. No každopádně, jaká je souvislost mezi tím intenzivním tréninkem a náhlou srdeční zástavou u zdánlivě zdravých sportovců?
Tak je to vzácná věc, je to celkem vzácná záležitost, nicméně poněkud častější je u hobby sportovců, kteří nechodí na pravidelné prohlídky. Všichni víte, že před určitou dobou, je to 20-30 let zpátky, vlastně se objevila taková vlna zájmu o hypertrofickou kardiomyopatii, která byla nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí vlastně při sportu. Pokud ji člověk samozřejmě nemá, tak to riziko je absolutně nižší. Z tohoto vyplynulo pravidelné sledování těch sportovců, kteří dělají vrcholový a výkonnostní sport a z tohoto důvodu nám taky poklesla úmrtnost. No a tam, kde bohužel se to může objevit, pokud je člověk hobby sportovec nechodící na prohlídky.
Takže si vyběhne na maraton a může to být jeho poslední vyběhnutí.
Doufejme, že ne, nesmíme odrazovat posluchače, ale i bohužel toto by se mohlo stát, proto bych apeloval na pravidelné prohlídky.
Tak pojďme vysvětlit, co přesně to je atletické srdce.
Atletické srdce není patologický stav, je to vlastně adaptace srdce na tu dlouhodobou fyzickou zátěž. Je potřeba to odlišit od hypertrofické kardiopatie, která je právě tou kardiopatií, která zabíjí, stejně jako IHS. Ale klasické atletické srdce je naopak příznivý stav, je to reakce srdce nebo adaptace srdce na dlouhodobou fyzickou zátěž, na dlouhodobý pravidelný několikaměsíční trénink a je de facto žádoucí reakcí organismu.
No, ale jak to rozlišit, jestli je to ještě to zdravé a bezpečné a pak už nebezpečná hypertrofie?
Tak to je někdy oříšek, ale dá se tohleto samozřejmě řešit a řešíme to. A řešíme to opakovaně v našich vlastně poradnách a také na ultrazvucích, kdy u mladých sportovců nalezneme hypertrofii stěny levé komory srdeční. Je otázkou, zda to je norma, jakožto důsledek adaptace právě na tu fyzickou zátěž, čili to atletické srdce na jedné straně a na straně druhé zda jde o patologický stav a s tím si dokážeme poradit.
Setkáváte se i s případy, kdy něco takového objevíte nebezpečného a ti lidé musí skončit s tím sportem?
Setkáváme, není to časté, ale setkáváme a já bych tady v tuhletu chvíli chtěl říct, že člověk, který je nemocný, má ischemickou chorobu nebo dokonce srdeční selhání, tak ten pohyb je pro něj zdravý. Jenom otázkou, do jaké míry a do jaké intenzity. A nakonec i u těch kardiomyopatí se ukazuje, že určitá úroveň pravidelné fyzické aktivity je také benefitem pro své nositele. Ale jde o to jenom stanovit, kde leží ta správná hranice.
Takže když nám buší srdce, tak nemusíme mít obavy, že zrovna my budeme těžce a vážně nemocní.
Když buší srdce při fyzické námaze, je to normální, že buší srdce samozřejmě, ale to s ukončení té fyzické námahy by ta tepová frekvence samozřejmě měla poklesnout přirozeným způsobem.
Jaké varovné signály jsou tady, co by nás mělo uvést do té obezřetnosti, že tady už by to nemuselo být v pořádku?
Varovné signály, bolest na hrudi nebo extrémní dušnost. To znamená tyhle ty dvě situace, nebo vznik poruchy vědomí. To znamená, tomu člověku se jenom zatmí před očima, má krátkodobou poruchu vědomí nebo dokonce skolabuje nebo upadne a podobně. To jsou takový varovné signály, které dokážou signalizovat pozor, něco se srdíčkem nemusí být v pořádku.
A šup k lékaři. Co nejdříve, určitě, vidíte, když jsou tyto signály už.
Určitě ano.
Naším hostem je dnes profesor Radek Pudil, kardiolog. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, samozřejmě máte k dispozici naše telefonní číslo 726 3x46. Případně dotazy posílejte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu. Dnes jsme se s profesorem Radkem Pudilem zaměřili na srdce a máme tady první reakci po telefonu. Jste v radioporadně, můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím pana profesora a chtěla bych se prosím pěkně zeptat, tady Eva Svatá z Peček, a chtěla bych se zeptat, mě nějak buší srdce a v noci mě tak strašně bušilo srdce, že mě to až budilo, byly to rány jako kladivem do prázdného plechového sudu. Jestli s tím něco mám s tím srdcem.
Máte
to
strach asi, rány. Pochopitelně. Dobře, necháme zareagovat. Mějte se hezky, můžete si poslechnout odpověď u rádia.
Takže tohle
ano,
asi...
děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme za otázku. To je asi odpověď, otázka, která se asi přímo netýká sportu. A pokud trpíte těmi příznaky, které jste popsala, to znamená náhle vzniklé silné bušení u srdce, jednoznačně vyšetření u kardiologa, čili nejbližšího kardiologa, který ho najdete, nahlásit se u něj a nechat se vyšetřit. Mohou tam být i některé věci, které vyžadují léčbu a které vyžadují aktivní přístup.
U obvodního lékaře nebo byste doporučovala rovnou specialistu?
Rovnou kardiologa. Pokud tam je bušení srdce, můžete vzít samozřejmě přes praktického lékaře, který může udělat některé věci, někteří z nich dělají EKG, Holter a podobně, nebo přes internistu.
Ale nepodceňovat, ale určitě nepodceňovat. Další dotaz tady přišel od paní Jany, která píše, je hypertrofická kardiomyopatie vždycky dědičná, nebo se může objevit i bez genetické zátěže? Děkuji za odpověď. Zdraví Jana Strutnova.
Hypertrofická kardiomyopatie ve většině případů dědičná je. Dokážeme vysvětlit víc než polovinu případů té hypertrofické kardiomyopatie. Může se objevit, čili klinicky manifestovat, čili to je ta situace, kdy diagnostikujeme vůbec u prvního člena té dané rodiny, ale pak je nutné pátrat po celé rodině. Nejenom zobrazovací metodami, ale děláme vždycky genetické vyšetření vlastně prvního a druhého řádu příbuzných s tím, že tyhle ty pacienty dále sledujeme. Stejně tak je doporučeno i sledování, pokud se nenalezne ta genetická mutace, to je ta zhruba polovina případů, tak všichni pokrevní příbuzní by měli být pravidelně sledováni EKG a ultrazvukem.
Takže jednou se to objeví v rodině, musí být hlídaní.
Může se to jednou objevit v rodině, poprvé první manifestace, ale ve víc než polovině případů tam je genetický záchyt. To znamená, že vydáváme postižení u několika jedinců, s tím vždycky je někdo první a pak na to následuje sledování ostatní.
Další dotaz přišel od paní Aleny, která píše, chtěla bych se pana doktora zeptat, občas se mi zvýší tep v klidu, když například vařím. Jednou to bylo i 185 za minutu, přitom mi buší srdce jako by do krku a nutí ke kašli. Co by to tak mohlo být? Děkuji za odpověď a přeji krásný den všem ve studiu Alena.
Děkuji za otázku. Opět to není sportovní otázka, ale může jít o supraventrikulární arytmie, ale také o některé další, ale pokud je to takové bušení v hrdle, které se objevuje o téhleté frekvenci, jak jste říkala, to jsou arytmie, které je možné léčit a dokonce vyléčit, takže ten člověk nemusí pak užívat žádné tabletky, čili v tomto případě opět platí pravidlo navštívit kardiologa a zjistit, detekovat ten typ arytmie, o který jde, tak, jak to pacientka nebo posluchačka popsala, mohla by to být supraventrikulární paroxizmální, ale nejenom, tam mohou to být jiné.
To je co? Pokud... Co jste teďka zmiňoval?
To jsou arytmie, to jsou vlastně poruchy srdečního rytmu, které se týkají především mladších pacientů, ale nezřídka je nalezáme vyšších věků, jsou pravidelné, ta frekvence je, dejme tomu, 140, 160, někdy 180. A jsou způsobeny většinou přídatnou dráhou v srdci, ale pozor, teď hovořím případ supraventrikulární tachyarytmie. Imituje to ty její obtíže, ale může to být samozřejmě kterákoliv další arytmie.
Dá se říct, že některé bušení srdce je normální, když jsme v klidu.
Tak samozřejmě pokud jde o stresovou reakci, tak to může jít o...
Možná hormonální změny také, s tím to také
hormonální změny,
může
samozřejmě
souviset.
Stresová reakce, která se tam může objevit a tam v těchto případech vždycky je pozvolný nástup a pozvolný pokles tepové frekvence, čili jakoby sklidnění, když to jakmile jde o skokový nárůst a skokové sklidnění, tak tam je většinou nějaká arytmie.
Za chvíli budeme pokračovat. A vracíme se zpět do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové s profesorem Radkem Pudilem z první interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pojďme si, pane profesore, rozlišit tu kardiomyopatii a atletické srdce. Co je výhodou, co je nevýhodou? Jsou to vlastně oba případy, kdy je to nějaká anomálie, která je nežádoucí?
Moc děkuji za otázku. Atletické srdce vlastně je fyziologickou přirozenou reakcí organismu na dlouhodobou fyzickou zátěž, to znamená na pravidelný trénink, a v svým způsobem je to i žádoucí, protože ta přestava umožňuje tomu srdci efektivně zvládat zvýšenou fyzickou námahu, umožňuje mu vlastně podstatně dosahovat větších výkonů a podobně, zatímco ta hypertrofická kardiomyopatie je jednoznačně nežádoucí stav, je to onemocnění, které je dáno ve většině případů geneticky a musí se léčit, a to naopak vede velmi často k tomu, že je potřeba limitovat tu fyzickou námahu.
Je pro vás těžké to rozlišit, o jakou z těchto variant se jedná?
Většinou ne, ale nastane situace, kdy ano, a to je situace u mladých lidí, kteří se věnují především silovým formám tréninku. Jsou to většinou muži, protože ty častěji reagují hypertrofií stěny levé komory srdeční, to znamená zesílením, zvýšením tloušťky stěny levé komory srdeční, a pokud ten člověk bohužel si pomůže ještě nějakými anaboliky a podobně, a ten trénink je opravdu velmi tvrdý, se zdvíháním velkých vah a podobně, tak to může imitovat ten výsledný obrázek, právě tu hypertrofickou kardiomyopatii. U jitrovalců a u žen tenhle ten obrázek nevidíme. Tam máme radši atletické srdce, které je jednoznačně pozitivní. A
Jak to dosáhnout toho, abychom měli atletické srdce? Atletické srdce tedy předpokládám, že je výhodou a ten člověk je odolnější na všechno, ano, a to srdce je posílené.
Je výhodou, jsou tam vlastně změny celé řady procesů, kdy ten člověk efektivněji využívá kyslík, efektivněji využívá živiny myokardem, to znamená, že to srdce je schopno velmi rychle zvýšit svůj výkon, efektivně zpracovávat ty živiny, dosáhnout opravdu větších výsledků s menší námahou a podobně.
Všichni chceme atletické srdce.
Pravidelný trénink je na místě. Pravidelný trénink několik měsíců, neudělá se to za měsíc nebo za dva, ale je potřeba opravdu delší dobu. Je to takzvaná adaptační změna, to znamená, že se ten člověk musí adaptovat a třeba sledovat tepovou frekvenci a ona sama poklesne. To znamená, že řada sportovců nebo i hobby sportovců si měří takzvanou klidovou tepovou frekvenci. Pokud má natrénováno, tak si všimne, že najednou, pokud se, dejme tomu, v sobotu ráno po páteční klidné noci probudí, tak jeho frekvence není 60 až 70, ale najednou 50, 55 nebo i 45, pokud je dobře trénovaný. A to je známkou toho, že tyto změny přicházejí. Druhou známkou je, pokud, já nevím, běhal třeba kilometr a měřil si na začátku vlastně toho tréninkového procesu tepovou frekvenci po uběhnutí jednoho kilometru, a pokud by pravidelně běhal několik měsíců, tak určitě po jednou, dvou měsících mu ta tepová frekvence při stejné rychlosti a stejné vzdálenosti poklesne. Čili to srdce to bude zvládat.
Vy ho máte, veďte, atletické srdce. Zkoumal jste ho?
Možná
máte
trošku, ale nedovedu.
Nesportujete rád hodně. Já si říkám, pane profesore, poslouchá nás hodně starších lidí, takže předpokládám, že tito lidé už nepůjdou běhat na nějaké půlmaratony, maratony, pokud to nedělali do této chvíle. Tak co doporučit na to posílení toho srdce, aby i ti starší lidé měli možnost něco s tím srdíčkem dělat a podporovat tu aktivitu?
Já si myslím, že jednoznačně pohyb v kterémkoliv věku, že věk není limitující a dokonce není limitující ani u pacientů, kteří mají některé choroby. Záleží na tom, jestli ten člověk sportoval nebo nesportoval, jaký má návyky z minulosti, ale pokud nemá návyky a chce začít se pohybovat, tak se vyplatí třeba chůze, rychlejší chůze, přidávat si. A přidávat si tak, aby to bylo pohodlné, aby se cítil dobře. A nesnažit se to lámat, nesnažit se prostě jaksi zrujnovat a pak se z toho 3 dny dostávat. To by byla cesta k tomu, jak s tím brzo přestat. Naopak, pokud vydržet, tak postupně si přidávat a chodit může se začít klidně ve vyšším věku chůzí.
Ideálně s nějakým motivátorem, abychom na to nebyli sami.
Přesně tak.
Pak to funguje lépe. No, jak na to konkrétně si povíme zase po písničce. Profesor Radek Pudil je dnes hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Zaměřili jsme dnes radioporadnu na srdce. A mě by zajímalo, pane profesore, jak takové atletické srdce vlastně vypadá, protože vy ho vidíte i na vlastní oči mnohdy, myslím.
My ho vidíme na ultrazvuku,
na EKG. Ale občas se podíváte i, že rozříznete. No, u těch sportovců ne. Ale jak vypadá?
Já jsem internista, takže maximálně při peroperačně, kdy člověk chodí při ultrazvukových příslušbách, tak tam člověk
je to decentnější.
Vidí.
Ale vidíte, co
ale
se děje.
Ale rozhodně na ultrazvuku nebo na EKG.
Je hezčí atletické srdce.
Určitě jo, mě je sympatičtější. A každý si to může nachystat. Tam jsou dvě základní podoby vlastně. Záleží, která složka u toho sportu dominuje. Pokud to je vytrvalostní složka, to znamená, že ten člověk hodně běhá, rychle chodí a podobně, pravidelně, tak to srdíčko se mírně zvětší, jenom lehoučce hypertrofuje, ale hlavně dokáže líp vychytávat kyslík a živiny vlastně pro svoji funkci. Mění vlastně svoje parametry tak, aby pracovalo velmi efektivně a co nejméně se namáhalo. Takže pak je z toho nízká tepová frekvence, nižší tepová frekvence na vrcholu námahy a vůbec i to odpočinek po té fyzické námaze je jednodušší.
Takže zvětšení je žádoucí?
Zvětšení je do určité míry žádoucí, opakem je vlastně silový sport, kdo příliš mnoho posiluje s velkými dávkami, tak tam dominuje také sice zvětšení srdce, ale dutina se dokonce zmenšuje a to, co se stará to zvětšení srdce, je zesílení tloušťky stěny levé komory, která musí pracovat proti vysokému tlaku, protože pokud člověk zdvíhá jakékoliv břemeno, tak i hned stoupne krevní tlak. A to je typ vlastně, pokud se to přehání, tak tady může docházet až k určitýmu nežádoucímu nárůstu tloušťky stěny levé komory srdeční, který trpí ischemií a podobně a navíc tam jsou dost razantní vzestupy krevního tlaku, takže v tomto případě platí všeho směru. Nicméně ten silový trénink je důležitý směru ve vyšším věku.
No, ženy po přechodu, v přechodu, muži stárnoucí také, hodně se hovoří o tom, že ten silový trénink je potřeba, aby svaly vydržely. Ale už tady máme dotazy od posluchačky paní Petry, která se ptá, jaký je vztah mezi kardiomyopatií a rizikem mrtvice nebo infarktu. Je to častá komplikace?
Není to častá komplikace, pokud je kardiomyopatie, tak tam naopak jsou čisté koronární tepny. Nicméně nelze vyloučit souběh obou dvou onemocnění, protože infarkt je většinou způsoben uzávěrem koronární tepny a tady pro diagnostiku třeba deltační kardiomyopatie je podmínkou, že koronární tepny jsou naopak velmi čisté. Ta mozková mrtvice bývá u některých typů hypertrofických kardiomyopatií. Je to dáno tím, že vlastně tam dojde ke vzniku sražení například v levé síni při fibrilaci síní, což je z arytmie, která je s tím hodně často združená, a nebo je tam určité aneurizmátkové hrotu levý komory, kde vznikají tyhle ty tromby. Dá se tomu léčebně předejít.
Jen ta kontrola, zkrátka jít na tu prevenci. Paní Kateřina také reaguje a zjišťuje, jestli se projevy u kardiomyopatii nějak liší u dospělých a u dětí a jestli je prognóza u dětí horší.
Kardiomyopatie u dětí jsou vzácnější, ono to většinou vyžaduje určitý čas pro působení té špatné genetické výbavy. Takže ty kardiomyopatie v dětském věku jsou podstatně zřídkavější a méně časté v porovnání s dospělostí. V dospělosti vrcholí kolem toho 30., 20., 25., 30., 40. roku věku, kde se plně tedy manifestují. Nicméně existují některé poruchy u dětí. To jsou bohužel ty závažnější. To jsou některé ty vrozené syndromy.
Je předpoklad, jak jsme říkali na začátku, když se to objeví v rodině, že je hlídána celá rodina, takže kontrolujete i ty děti od narození?
Od narození, jakmile je vlastně přítomna nějaká genetická mutace a nemusí být genetická mutace, může tam být jenom ta patologie, o které se ví, že je asociována právě z geny. Takže tam se všichni žijící pravidelně kontrolují, i když se u nich neprokáže ta mutace.
A jsou ti to pacienti nějak limitováni na délce života, nebo ta délka života je i s touto chorobou normální?
Snažíme se, aby byla úplně normální ta délka života. Řada pacientů vlastně s kardiomyopatií, s hypertrofickou kardiomyopatií může žít vlastně dlouhý život s určitými, ale bohužel omezeními.
Posluchač David se ještě zajímá, jaké jsou nejnovější poznatky v oblasti genetického testování u kardiomyopatie a jestli nám může genetika pomoci lépe předvídat rizika.
Určitě. Tahle otázka je velice dobrá. Posluchač se trefil zrovna do období, kdy ta genetika nabírá na významu nejenom pro diagnostiku a identifikaci těch, kteří jsou ve zvýšeném riziku u hypertrofické kardiomyopatie, ale shodou okolností dilatační kardiomyopatie, to je další kardiomyopatie, kde genetika hraje rozsáhlou roli. A tam je důležité toto sledovat. A u některých typů kardiomyopatie právě některé geny jsou asociovány velmi významně, čili spojeny s rizikem náhlé smrti. A tomu jsme schopni předejít. Čili to genetické testování má opravdu enormní význam.
Tak pane profesore, jak vidíte budoucnost, co se srdce týče? Budeme na tom lépe. Obory lékařské jsou na vzestupu. Je o tom slyšet téměř dennodenně v médiích. Tak co se srdce a těchto nemocí týče, jak to vidíte dál?
Určitě. Vidím to příznivě. To je samozřejmě, člověk musí být životním optimistou a tady k tomu je navíc ještě důvod. Jednak v oblasti vlastně screeningu vůbec populace pro kardiomyopatie. To je první věc, který může dělat, tento screening může dělat i praktický lékař, internista nebo kardiolog. Druhou věcí je systematická péče o nemocné. Třetí věcí je možnost terapie, v současné době i lékové terapie. Například se to týká hypertrofické kardiomyopatie, kde jsou některé léky, které přicházejí na trh a už je v Hradci Králové na naší klinice máme centrum pro terapii těchto kardiomyopatií. Je to pojišťovnou hrazená terapie. Netýká se to jenom hypertrofické, ale jsme schopni léčit také tu dilatační kardiomyopatii. Jsme schopni zabezpečit nemocného, pokud je riziko náhlé smrti, k tomu, aby vlastně se předešlo těmto zhoubným arytmiím, pokud by se objevila tak, aby ten nemocný byl zajištěný. No a budoucnost, prosvakují zprávy, že v zahraničí experimentálně byly už i ovlivněny některé geny a vpraveny u některých vzácných typů vlastně kardiomyopatií spojených například s neurologickými syndromy, kdy tomu člověku v experimentu už byl vyjmut ten patologický gen a nahrazen normálním genem. Tato terapie je zatím v plenkách, ale domnívám se, že touhletou cestou by mohla jít budoucnost.
No, máme tady telefonát nakonec, tak vezmeme ještě paní posluchačku. Jste v radioporadně, můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych prosila pana doktora, jestli by mohl vysvětlit pojem srdeční amyloidóza, který byl zmíněn na začátku a zatím se na něho nedostalo. Zajímá mě to z toho titulu,
určitě,
že manžel amyloidózou trpěl. Děkuji.
Vyjadříme se. Děkujeme.
Děkuji moc. Je to otázka, která je důležitá a víceméně morfologicky, čili tím, jak to srdce vypadá na ultrazvuku. Někdy vlastně máme problém odlišení hypertrofické a kardiomyopatie a její fenokopie, což mezi které patří amyloidóza. Amyloidózy v celkově máme dva základní typy. Jeden základní typ je takzvaný transtyretinový typ amyloidózy, který je v současné době léčitelný. Jsou léčitelné samozřejmě oba dva. Léčí se vlastně přípravky, které zabraňují ukládání amyloidu do myokardu. Tou druhou skupinou jsou takzvané AL amyloidózy, které jsou hodně často spojeny s hematologickými zhoubnými onemocněními, které bohužel v některých případech dokáží postihovat i srdce. Opět jde o ukládání amyloidu, v tomto případě AL amyloidu, což je ale odborný výraz, do myokardu. Tady se to musí léčit v souladu s tím hematologickým onemocněním. Jsou to většinou léčebné kůry, které se podávají, obsahují chemoterapeutika, protinádorové látky, kortikoidy. V některých případech je možné dokonce i transplantace dřeně. Či
je to závažné onemocnění, které spadá do té kategorie, kterou jsme dnes otevřeli, co se týče té kardiomyopatie. No, pane profesore, budete muset brzy přijít asi znovu. Děkuji za návštěvu a hodně zdraví všem.
Děkuji.
Na shledanou.
Přeji hezký den. Děkuji.